bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent timsoli bo'lgan fontan Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzildi. Hokimlik buni ta'mir deb atadi. Hindistonga shifo izlab borgan toshkentlik ayol uyiga tobutda qaytdi.
Uyoda notarius litsenziya qilishdi, oyim o'z oyoqlarim bilan kelgandilar.
Oliy sudda Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya so'rab yozgan arizasini ko'rish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 12 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida sobiq siyosiy mahkum, O'zbekiston Oliy kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilinishini so'rab yozgan arizasini ko'rish boshlandi. Bu haqda Ozodlikka sud majlisida ishtirok etgan Ezgulik inson haqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Huquq faoliga ko'ra, dastlabki sud majlisida Samandar Qo'qonovga nisbatan 1993 yili quyi instansiya sudi tomonidan ilgari surilgan poraxo'rlik, korrupsiya, jinoiy uyushma tashkil qilish singari epizodlar o'qib eshitildi. Samandar Qo'qonov hamda uning himoyachilari o'qib eshitilgan epizodlar Karimov davrining soxta ayblovlari ekanini iddao qilishdi. Sudning navbatdagi majlisi shu yilning 3 iyuliga belgilandi. O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati Samandar Qo'qonov 1993 yilning 2 iyulida qamoqqa olinib, Oliy sudning hukmi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Oradan 23 yil o'tib, 2016 yilning oktyabrida ozodlikka chiqarilgan. Ota-ona farzandini o'z mikrohududidagi emas, boshqa yerda joylashgan maktabda o'qishini istasa, bola maktabga qo'shimcha kvota asosida qabul qilinadi va ota-ona buning uchun eng kam ish haqining 10 baravaridan kam bo'lmagan miqdorda bir martalik to'lov puli to'laydi. Bu haqda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i Bahrom Bakiyevning aytganlariga tayanib O'zA xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil Toshkent shahrida 46806 nafar bola 1-sinfga qabul qilinishi rejalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti 13-14 iyun kunlari Bishkekda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, sammit yakunida Bishkek deklaratsiyasi qabul qilinishi, shuningdek, tashkilot doirasidagi ko'p qirrali sheriklikni, jumladan, hududlararo aloqalarni, raqamlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ekologiya, turizm, sport va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Qozog'istonda Qasim-Jomart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Xalqaro hamjamiyat va qozoq muxolifati prezident saylovlari fundamental inson huquqlari qo'pol buzilgan tarzda o'tkazilganini aytmoqda. Bundan tashqari, saylov va saylovdan keyingi kunlarda Qozog'iston bo'ylab mitingga chiqqan yuzlab namoyishchi qo'lga olindi. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyev ko'rsatgan nomzod Qasim-Jomart To'qayev 12 iyun kuni Nursulton shahrida Mustaqillik saroyida qasamyodga keltirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yoshi 66 ga chiqqan To'qayev 9 iyun kuni o'tgan saylovda 71% ovoz olgan. Saylov kampaniyasi davomida va saylovdan keyin ham mamlakat bo'ylab hokimiyat ssenariysi asosida o'tkazilgan saylovlarga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Fransiyada yashayotgan sobiq bankir va muxolifatchi Muxtor Abliyazov internet orqali qozog'istonliklarni Nursulton va Olmaota shaharlarida yana norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe 12 iyun kuni Eronga xizmat safari bilan boradi. Vazir tashrifi davomida Eron va AQSh o'rtasidagi tanglik darajasini pasaytirishga umid qilmoqda. Sinzo o'z tashrifi davomida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy hamda oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayi bilan uchrashadi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlar Donald Tramp o'tgan yili Washington Tehron bilan 2015 yilda imzolangan yadroviy shartnomadan bir tomonlama chiqishini e'lon qilganidan so'ng murakkablasha boshlagan. Keyingi 2 yil ichida Washington Tehronga qarshi yangi sanksiya joriy qildi va mintaqaga harbiy va harbiy texnika yubordi. Bu holat Washington va Tehron o'rtasida harbiy to'qnashuv yuzaga kelishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. 11 iyun kuni Rossiya Turkiyaga S-400 mudofaa tizimlarini iyul oyida yetkazib berishini ma'lum qildi. Bundan bir necha kun oldin esa Washington Anqaraga rus tizimlarini xarid qilish rejasidan qaytish uchun 31 iyulgacha muhlat bergan edi. Washington Anqara bu talabni bajarmasa, F-35 qiruvchi uchog'i dasturidan chiqarilishi haqida ogohlantirdi. NATO a'zolari AQSh va Turkiya bir necha oydan beri Anqaraning Rossiyadan alyans tizimlari bilan ishlay olmaydigan S-400 tizimlarini xarid qilish rejasi yuzasidan kelisha olmay keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Toshkent timsoli bo'lgan fontan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora majmuasi 10-iyun kuni buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirdi. Odatda gaplashgan bu qurilish mulozimi gorizontal fontan va uning oldidagi maydonning gidrosistemasi va marmar qoplamasini demontaj qilish bo'yicha buyruqni Toshkent hokimligidan olganini bildirdi. Ozodlik muxbiri Toshkent shahar hokimligi qurilish departamenti mulozimlari bilan bog'langanda, rasmiylar bu maydonning kelajakda nima bo'lishi haqida aniq loyiha reja yo'qligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning favvora taqdiri haqidagi savolini e'tiborsiz qoldirdi. Toshkent fontanlari ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbarining Ozodlikka bildirishicha, mahalliy hokimlik avvaliga favvorani ta'mir qilmoqchi bo'lgan va keyin bu rejadan voz kechgan. Agar ta'mirlanadigan bo'lsa, men ta'mirlayman. Zotan bu fontan binoyidek ishlab turgan edi. 20 ga yaqin latun jo'mraklarni bronzaga almashtirilsa bo'ldi edi. Menimcha bu fontan o'tmishda qoldi, dedi fontanlar ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbari. Mustaqillik maydonida Vazirlar Mahkamasi binosiga yondosh favvorani buzish ishlari bilan shug'ullanayotgan Prorabning 10-iyun kuni Ozodlik muxbiriga aytishicha, buzilgan fontan o'rnida mulozimlar uchun mashina qo'yadigan yer osti garaji quriladi. Ammo bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda hozircha yo'q. Ayni paytda fontan oldiga bevosita borgan Ozodlik mobil muxbiri favvora buzilayotgan hududning beton devor bilan o'rab olinganini ko'rdi. Mobil muxbir favvora yoniga borib, ortiqcha sinchkovlik qilganlarning pogonsiz zobitlar tomonidan so'roq savolga tutilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Ratsiyada gaplashgan qorovullardan birining gapidan kelib chiqilsa, buzilayotgan fontan hududi O'zbekiston prezidentini qo'riqlovchi guruh tomonidan qorovullanmoqda. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov va Farruh Zokirovlarning musikali kliplarda porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan bu fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tomonidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Lenin va Stalin mukofotlari sovrindori Boris Mezentsev rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Toshkent vizual qiyofasini ta'minlashda ishtirok etgan taniqli haykaltarosh Pyotr Anenkov Ozodlik bilan 11-iyun kuni qilgan suhbatida favvorani buzgan hokimni varvar va johil deb atadi. Axir bu Toshkent qiyofasi-ku. Toshkentning tashrif qog'ozi-ku bu fontan. Toshkentning barchaga tanish chehrasi. Ikkinchidan bu tarix, bu favvora O'zbekiston tarixining shonli voqealari guvohi. Uchinchidan nostalgiya. Har bir O'zbekning bu fontan bilan bog'liq hissiyotli xotirasi bor. To'rtinchidan bu san'at asari Boris Sergeyevich Mezentsevning sevimli asari bu. Boris Sergeyevich ulug' me'mor, Moskvadagi Lermontov maydoni, Petrovka 38-dagi mashhur bino va Ulyanovskdagi Lenin memorialini yaratgan. Shunday ulug' rassom asari o'rniga johil hokim Xitoydan keltirilgan kich figuralar bilan shaharni ko'rkini buzmoqda. 30 yil mobaynida shaharga yuz bo'ladigan biror bino yaratilmadi. Shahar ko'rki bo'lgan Dom kino, Bahor konsert zali va Navoiy kutubxonasi buzib tashlandi. Mana endi navbat fontanga kelibdi. Men qarshiman bunday vandalizmga, dedi hozir Moskvada yashayotgan taniqli haykaltarosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hindistonga saratondan davolanish uchun borgan 52 yoshli Nargiz Ahrorova uyga tobutda qaytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning o'g'li Odilbek Ahrorov Ozodlik bilan suhbatda vositachilarning aldoviga uchib saratonga chalingan onasini bir necha ming dollar xarj qilib Hindistonga olib borgani, ammo vositachilar o'zini chuv tushirganini iddao qiladi.
Uyoda notariusga litsenziya qilishdi. Oyim o'z oyoqlarim bilan kelganidilar. Men o'zim uchun jigimdan 1200 bor edi. 1200dan 1000 dollarimni oyim reanimatsiyaga uchun yotqizdi. 1000 dollar to'ladim. 1000 dollar to'laganimdan keyin men sizga har kuniga 1.5 ming dollardan qarz yozishga, har kuniga reanimatsiyani o'ziga. Sizni so'rasangiz, surishtirib so'rasangiz Yo'q, unaqa narxlar emas zotda. Buni sizlar spiladan pul ishlayapti sizlar.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Dehliga kelishi bilan Nargiza Axrorova JP nomli klinikaga yotqizilgan, bir hafta o'tib ayolning ahvoli og'irlashgan.
Doim mazalar kundan kunga yomonlashurdi.
Vositachilarga ko'ra, muolajaga yetarli pul bo'lmagani sabab o'lib qolsa o'zim mas'uliyatni zimmamga olaman degan tilxat bilan Odilbek Axrorov onasini kasalxonadan olib chiqib ketgan. 8-iyun kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchog'ida Toshkentga olib ketilayotganida kislorod tugab, Axrorovaning ahvoli yanada og'irlashgan. Shundan so'ng Toshkentga parvoz qilayotgan uchoq Dehliga qayta qo'nishga majbur bo'lgan. Odilbek Axrorovning aytishicha, uchoq Dehliga qayta qo'ngan va onasi kasalxonaga olib ketilayotgan payt jon bergan. 11-iyun kuni Nargiza Axrorova jasadi Dehlidan Toshkentga olib kelindi. Odilbek Axrorov onasi o'limida vositachilarni ayblaydi.
Biz ketuvdik, bordik Xonistonga. Yuborganimizdan keyin xuddi mashinasi bo'ldi, boy bergan narsalarim bo'ldi. Shu har kuniga 1,5 ming dollardan yozib berib, reanimatsiyani o'ziga, lekin to'g'risi unaqa narsmas deb.
Sizlar pul yetishmagani sabab davom ettira olmadingizlar muolajani, shunaqa bo'lib qoldimi?
Ozodlik marhumaning o'g'li vositachi deb ta'riflayotgan toshkentlik ayol va hindistonlik Kabir ismli yigit bilan suhbatlashdi. Kabir Nargiza Axrorova o'ta og'ir ahvolda Hindistonga olib kelingani, lekin o'g'li muolaja tugamasidan onasini o'lib qolsa o'zim javobgar bo'laman degan tilxat bilan uni kasalxonadan olib kelganini aytdi.
Они помогли потом 4 дня это прошёл, и вот он говорит: "Сейчас я хочу забрать свою маму". Врачи сказали: "Твоя мама плохо, если ты будешь забирать, ты будешь виноват сам, если у него, не дай бог, что-то случится, ты будешь виноват". Он говорит, да, он также написал это письмо, что я буду, да, виноват, я твою маму заберу от больницы, они деньги не заплатили.
Hindistonda tibbiy turizm tez o'sayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Davolanishning past narxlari sabab oxirgi yillarda O'zbekistondan davo istab Hindistonga yuzlanganlar sezilarli tarzda ortgan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'n ikkinchi iyun kuni O'zbekiston Oliy sudida sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya so'rab yozgan arizasini ko'rish boshlandi. Sobiq deputat Samandar Qo'qonov 1993 yilda qamoqqa olinib, Oliy sudning hukmi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va oradan 23 yil o'tib 2016 yilning oktyabrida ozodlikka chiqarilgandi. Sud majlisida ishtirok etgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov sud tafsilotlari haqida ozodlikka gapirdi. Abdurahmon bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Samandar Qo'qonov O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining rahbariyatiga o'zini reabilitatsiya qilish bo'yicha ya'ni oqlov so'rab murojaat qilgan. Hozir o'sha 5 kishidan iborat tarkibdagi sudyalar jinoyat ishini ko'rib chiqyapti. Bugun o'sha jinoyat ishi materiallari o'qib eshittirildi. Unga qo'yilgan dastlabki sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar o'qib eshittirildi. Ya'ni 25 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar.
Abdurahmon, o'sha ayblovlarni qisqacha aytib o'tasizmi? Qanday ayblov edi u? Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar.
Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar o'ta katta, juda katta miqdorda o'sha pullarni talon-toroj qilish bilan bog'liq, korrupsiya jinoyati bilan bog'liq, pora olish, bundan tashqari jinoyat uyushma tuzish, davlatga xiyonat qilish, xuddi shunaqangi bir buket jinoyat majmuasidan iborat katta tarkibdagi jinoyatlar sodir qilganlikda ayblangan va O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi tomonidan o'sha 93 yilda 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Holbuki bu kishi 23 yil muddatda qamoq jazolarini o'tab qaytdi. Endi ishi qiziq tomoni, hozir endi yaxshi tomoni, Oliy sudda bo'layotgan jarayonlar ochiq bo'lyapti. Diplomat korpus, vakolatxonalar, xalqaro tashkilotlar, jamoatchilik, huquq faollari hammasi bor. Undan tashqari 3 shaxs kishini huquqlarini himoya qilyapti, ya'ni biz jamiyatimiz tomonidan berilgan 2 jamoat himoyachisi va professional advokat kishini huquqlarini himoya qilyapti. Davlat ayblovchi sifatida O'zbekiston bosh prokurorining yordamchisi ishtirok etyaptilar.
Endi Abdurahmon Qo'qonov o'sha 23 yil davomida o'tirgani uchun biror bir haliga kompensatsiya tovonini so'rayaptimi yoki faqat o'zini oqlashlarini so'rayaptimi?
Bugun demak sudda hozir oqlov masalasini so'radi. Reabilitatsiya qilish masalasini so'radi. Endi men u kishini ma'naviy zarar talab qiladimi yoki talab qilmaydi, bu jihatlariga hali to'xtalilgani yo'q. Lekin shunisi aniqki, o'sha bevosita o'zini o'sha qamalishi tuzum bilan bog'liq. Tuzumni o'sha paytdagi rahbarlar, ya'ni prezident Islom Karimov bilan shaxsiy adovat tufayli qamalganligini bugun sudda aytib o'tdilar va suddan oqlov so'radi. Lekin hozirgacha manaviy zarar yo bo'lmasa keltirilgan bir moddiy zararlar bo'yicha talab qo'yganlari yo'q.
Sud bugun boshlandi. Qancha davom etishi yoki keyingi majlis vaqti biror bir ma'lumot bormi?
Demak, hozir o'sha kassatsiya sudi keyingi sud majlisini shu yilning 3-iyuliga belgiladi. Ish ko'rilishi kerak. Ish albatta mana u paytda eski kodeks bo'lgan, sovet davridagi kodeks bo'lgan, ko'p muddatlar o'zini xususiyatlarini yo'qotgan, u yerda chayqovchilik degan narsalar o'sha zamon bilan o'zi bilan qolib ketgan. Shuning uchun menimcha Samandar Qo'qonovni ko'p muddatlar bo'yicha reabilitatsiya qilish menimcha imkoniyati hozir mavjud bo'lyapti va o'zi ham bunga hozir ishonib turibdilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tadbirkorlar Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganini aytdi. Prezident uyi spektakli qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Prezident maslahatchisi chaqirig'i ortidan Jizzaxda masjidlarga tushgan ehson pullari obod qishloq dasturiga o'tkazildi. Jurnalist Ivan Galunov ozod etilganiga qaramay, uning himoyasiga miting o'tkaziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016-yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holdingi egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018-yil 21-dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002-yil Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016-yil tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayotga kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da, bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov qarori bilan 2016-yil Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsudamiz, Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Kechida eski bulog'lar bor edi, u bulog'lar chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada. Keyin buni qilish uchun ham har xil shu injenerni proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishi bizar. Biz shuncha ish qilganimiz yo'q, mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov. Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018 yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piromniga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim endi bu gap bunga yetib bormayapti. Eli kabul qilmayapti. Adashmasam uyu shu arqa tarafda edi. Uy her gün o'tib ketadigan joyida bu biladi albatta 100% biladi nima degan o'tdi.
Dedi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimizning dokumentatsiya qilingan hamma ishimizni davlatga idorasi tashkilotlar yo chegara loyiha xususiy bergan. Mana hozirga chiqargan narsasi davlatning hisob kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajat yilani mana bu yangi to'lay beraman dedi. To'lay beraman dedi, lekin shu to'lay beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana bu yoqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga hisoblab gapiradigan bo'lsak, sizlar aldabasizlar deyish mumkin. Shuning uchun u biz 8 milliard nimani davlatning idorasi hisoblab chiqdi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblab olishi mumkin.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi sortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident uy berdi degan spektakl qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri Muyassar Rahimovaning ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshida Tillayevaga va yana kamida 2 ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan.
Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi. Shekeli u qizda televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva.
Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kotej va'da qilinib keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat boshqarmasida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kotej berilib keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10 iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan.
Hammasini boshidan aytib berdik, shunaqa 16 maydan keyin uylar berilmasdan dedi. Hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, sizlarga don taklif qilyapti. Nimaga donga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi.
O'zini hokimiyat saqlanishtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi.
Haqiqatan da prezidentimiz aldashib dedim, bizga uy berib turib, bizni ham dedim, aldab dedim. 8 oy davomida ishlatib dedim, keyinchalik kreditga uy ilib qo'yayotgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor.
Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kotej qaytarilsin, menga dom uy kerak emas, deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kotejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan.
Onamga berdi, deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishuvdi. Yashirishyapti. Kotejda o'tirib onasi, bu prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva. Shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini.
Maqola chiqqandan 3 kun o'tib, 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh masjididagi kottejga ko'chirib olishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning Ozodlikka aytishicha, Ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshida Tillayevaning onasi kottejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Kottej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr ehson to'plash kampaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 10 iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoyberganov 2,500 dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Donla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni Ozodlikka Otabek Donla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka ariga qilganmiz. Endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqam ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan. Buni endi shu mana bu obod hisob dasturi bo'yicha o'sha yerdagi hali kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining Ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. Naqd pul tushumi kvitansiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan. Perechisleniya plastik tagilar bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha, to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar, dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunday endi hali Ramazon xayr saxovat oyi, bularning ichida mana imkoniyati bor, imkoniyati yo'g'i bor, shunga bir muruvvat qilinglar deganik odamlar yetishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar etilgani haqida Ozodlik 7 iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov 10 iyun kuni ozod qilindi. Moskvadagi Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi eshiklari oldida uni o'nlab hamkasbi va jurnalistning ozod etilishini talab qilib kelayotgan faollar olqishlar bilan kutib oldilar. Galunov yig'ilganlarga minnatdorchilik bildirdi va hodisa yuzasidan tekshiruv davom etishiga umid bildirdi. Meduza muxbiriga nisbatan jinoyat ishi to'xtatilgani haqida seshanba kuni Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokolchev bildirgan. Galunovni qo'lga olgan politsiyachilar xizmat tekshiruvi yakuniga qadar ishdan chetlatilgan, materiallar esa tergov qo'mitasiga o'tkazib berilgan.
Я много читал истории про то, что...
Мен наркотик ташлаб қойшып 228-чи модда билан ушрашгани ҳақида кўп ўқигандим. Бироқ бу каби ҳодиса мен билан содир бўлиши хаёлимга ҳам келмаган. Агар бундай воқеа бошқа ҳеч ким билан қайталанмаса, шунинг ўзи менинг маънавий зарарим учун бадал бўлади.
Галуновнинг тарафдорлари чоршанба куни уни озод этилиши учун Москва марказида юриш ўтказмоқчи эдилар, бирок журналист уларга изинсиз аксияга чиқишдан кўра яқинлари учун вақт ажратиш яхшироқ бўлишини айтди. Шунга қарамай журналистнинг тарафдорлари 12-июн куни митинг ўтказиш фикридан воз кечганлари йўқ. Галуновнинг ҳамкасблари уни чув туширишга уринганларнинг жазоланишига эришмоқчилар.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.